Da jeg tok mesterbrev, så var det 7 bunadtilvirkermestere i hele verden, faktisk. Du skal bruke en mester, fordi da det er det nærmeste du kommer en forsikring mot både svart arbeid og dårlig arbeid.
Finn din mester blant 70 håndverksfag på mesterbrev.no. Da er du i trygge hender.
Velkommen til Ukraina-podden. Jeg heter Tormod Målensæter og journalist og programleder. I dag så er det 705 dager siden Russland eskalerte krigen, som startet i 2014 og gikk til et fullskala angrep på Ukraina. I dag så har jeg med meg min faste makker.
Jørnsen Henriksen, Ukraina-skribent i Nettavisen og leder av Norsk-Ukrainsk Venneforening.
Og i dag starter vi som vanlig ved fronten, siste nytt fra krigshandlingene. Og luftangrepene mot Ukraina, de fortsetter. Nattlig dag så avfyrte russiske styrker 2 S-300 raketter og 35 angrepsdroner mot Ukraina. 15 av dronene ble skutt ned, mens både rakettene og resten av dronene gikk gjennom og traff forskjellige mål. Det er i hvert fall 2 drept og minst 5 skadd, og så har det også vært rapporter om et nedskutt SU-34 angrepsfly over Luhansk, men det har vi ikke fått helt bekreftet enda. Russland nekter for at det har skjedd, mens ukrainske kilder sier at det er skuttene.
Ja, og der, for å ta det siste først, det får vi sikkert klarhet i ganske snart. Det vil jo ikke være veldig uvanlig, de har jo skutt ned en god del av akkurat de her flyene. Og det vi vet er at de bruker de til å sende og gå de her glidebomben, som både brukes som generell terrorbombing mot sivile mål, men også brukes ved fronten. Og Ukraina har gjennomført noen motangrep i Kupiansk-området de siste 48 timene, der de har tatt tilbake noe territorium. Og der er det meldinger om at når de er på fremmarsj, så blir de truffet av flere av de her glidebomben som SU-34 sender gårde. Så det vi vet er at på langs fronten i øst så har de Russland vært aktiv med SU-34 i det siste. Så det er ikke usannsynlig at hvis ukrainerne har flyttet noe luftvern frem i det området, at de kunne ha lykkes med å skyte ned et sånt.
Og er det noe annet som har skjedd på frontlinjen de siste dagene?
Nei, det er egentlig det samme som vi snakket om sist. Det er russerne gjennomfører nå en slags offensiv, en slags vinteroffensiv, samme som de gjorde i fjor, der de ikke har mye fremgang. De presser seg frem noen plasser gjennom sånne menneskelige bølger, og så går Ukraina til motangrep andre plasser. Men det er lite bevegelse. Og så vet vi at, som vi har snakket om flere ganger før, at Ukraina mangler mange typer ammunisjon, særlig artillerigranater og bombekastergranater. Men også tegn til at de mangler vanlig rifleammunisjon. Når det gjelder de missilangrepene på Ukraina, så er det gode nyheter. For at det vi har snakket en del om er jo at til tross for at de har fått veldig bra vestlig luftvernsystemer, så mangler de mengde. Så i begynnelsen av krigen så hadde de kvantitet med gamle sovjetiske systemer, så fikk de en kombinasjon av kvantitet og kvalitet med de vestlige systemene sammen med de, men så de begynte å gå tom for særlig S-300-missiler og en del andre. Så de mangler den kvantiteten. Nå har USA inngått en avtale med Hellas, der Hellas får en del våpensystemer fra USA, får blant annet lov til å kjøpe F-35. Og som en del av den avtalen så sender Hellas alt av sitt sovjetisk produserte luftvernsystemer til Ukraina. Og der er det et betydelig antall. Det er både et ganske bra antall med systemer, men viktigst av alt, det er snakk om flere tusen missiler. Så nå får Ukraina påfyll på det vi kan si kvantitetsdel av luftvernet sitt. Så forhåpentligvis så vil det få både bedre trygghet for styrkene langs fronten, men også at de kan sikre de sivile målene bedre.
Ja, og det er, som du sier, det er noe Ukraina har hatt en stor mangel på i lang tid. Så vi begynte jo å skrive om det her i Nettavisen allerede i fjor vår, at Ukraina var i en ganske akutt luftvernkrise, og så har de klart å holde hodet sånn halvveis over vannet. Men en sånn nyhet her er kjærkommen for Ukraina. Utrolig viktig. Og så, når vi først er oppe i lufta, så kan vi også nevne at Ukraina fortsetter å angripe russiske oljeraffinerier. Det var også et angrep mot et oljeraffineri natt til i dag, og det var det også natt til i går. Det skal ikke ha vært gjort noen store skader disse gangen her, hevder russiske kilder. Så får vi se, men det viser i hvert fall at Ukraina på en måte har strammer skruestikka da, på den russiske oljeeksporten. Og hvis det er noe som virkelig skader den russiske økonomien, så er det slik angrep som setter olje- og gasseksporten deres ut av spill.
Ja, de både skader den russiske økonomien, men også de binder opp styrka, de binder opp materiell, for at med den rekkevidden de viser, om det er lokale droner fra spesialstyrka eller motstandsgrupper, eller om de kommer hele veien fra Ukraina, det er litt uklart noen av gangene, men de angriper mål langt nord for Moskva. Så det viser jo sårbarheten til en hel rekke mål mange steder i Russland, som gjør at russerne må ta en vurdering om hvor mye de skal bygge opp punktforsvar av sånne plasser med for eksempel luftvern. Og vi vet jo at de mangler luftvern, de har flyttet mye luftvern fra andre steder i Russland til fronten i Ukraina. Så det vil være et problem for dem. Og akkurat nå så har Ukraina en offensiv på å ta oljeinstallasjoner, men med denne kapasiteten som de viser, så kan de jo fort skru over og begynne å angripe flyplasser rundt i Russland.
Ja, og den russiske offensiven da, som startet i oktober, eller som da de prøvde å ta Avdiivka første gang, den har da holdt på nå i tre måneder cirka.
Ja. Ja,
og vi har snakket mye om at den ukrainske offensiven i sommer var en fiasko, men jeg har sett noen tall som hvis du sammenligner hvor mye land Ukraina tok i sommer, hvor mye i løpet av tre måneders tid, og hvor mye land Russland har nå tatt i løpet av tre måneder, så er den russiske offensiven enda dårligere. Altså, den ukrainske offensiven ble totalt slaktet, mens den russiske den er ikke i nærheten av det engang. Det går sakte fremover. Men hver meter, altså tar du et par meter hver dag, så blir det kilometer til slutt, men det tar fryktelig lang tid.
Ja, og så er det jo både den ukrainske offensiven, den første delen av den ukrainske offensiven hadde jo som mål å på en måte male opp russiske reserver og svekke deres kapasitet for å senere få et gjennombrudd. Og så klarte de ikke å få det her gjennombruddet, så da er det jo litt ulike meninger om hvor stor verdi denne offensiven hadde. Mens russerne nå nok helt klart, de vil ta territorium, men enda viktigere for dem er å påføre ukrainerne tap. Og i og med at, som vi har snakket om, russerne, de trener ikke de mobiliserte styrkene sine noe særlig, så at de mister nymobiliserte soldater er ikke en vesentlig svekkelse av deres kampkraft, for de bare fyller på med mer. Så selv i en situasjon hvis Russland taper fem ganger så mange soldater som Ukraina, så kan det godt være at det er Ukraina som først blir svekket av et sånt forholdstall.
Ja, og hvis vi da vil for det, en av de som har fått mye kritikk da, etter at denne ukrainske offensiven gikk skeis, eller i hvert fall fått noe av skylden, kan man si, er den ukrainske forsvarssjefen Valeri Zaluzhny.
Ja.
Og det har vært kjent ganske lenge at Zaluzhny og Ukrainas president Zelensky har hatt et veldig anstrengt forhold. Og det har vært snakk om at kanskje Zaluzhny vil trekke seg og stille som presidentkandidat. Det har vært snakk om at Zelensky kanskje vil sparke Zaluzhny. Og i går kveld, plutselig, litt ut av det blå, så eksploderte spesielt Twitter og Telegram med rykter om at Zaluzhny hadde fått sparken fra Zelensky. Og så var internett i fyr og flamme en god stund, og ingen skjønte helt hva som skjedde. Det var flere gode og troverdige journalister som sa de hadde forskjellige kilder på at det stemte, men nå ser det ut som han sitter.
Ja. Og det her så vi jo også tidvis med den ukrainske forsvarsministeren
Reznikov
tidligere. Og det kan jo være mange ting, det kan jo være rykter som det ikke er hold i, men det kan jo også være at Zelensky hadde tenkt å sparke han, men har fått så sterke motreaksjoner at han har latt være. Så det kan vi jo bare spekulere i. Men det er klart han har Zaluzhny har fått kritikk for det her Han skrev i The Economist om situasjonen ved fronten og i krigen generelt, som jo man kan ha forskjellige meninger om. Jeg synes jo at det å binde seg veldig hardt til overskrifter og ikke lese hele greia, som mer en slags beskrivelse av hva som skal til for å vinne, et endimensjonalt syn på det. Men jeg tenker at det her et tegn på en administrasjon og en president som under ekstremt press, og Ukraina i en veldig krevende situasjon nå med bortfall av støtte fra USA og vesentlige mangler i deres evne til å føre krig. Og ja, på en måte så kan man kritisere øverstkommanderende for det og sparke han for manglende resultater, men jeg tenker at det er også litt sånn at hvis du ikke har ammunisjon, så kan du ikke vinne en krig. Og det å sette i ettertid og tenke at den offensiven skulle ha store muligheter til å lykkes når Ukraina i realiteten ikke har luftmakt, er også veldig krevende å se for seg. Så jeg håper at Zelensky ikke blir sparket, for det er i det hele tatt han virker svært kompetent, og det han klarte å få til det første året av den fullskala invasjonen var ekstremt imponerende. Jeg vil si det sånn at å sparke han nå, det er litt som om Bodø/Glimt skulle ha sparket han Kjetil Knudsen i fjor fordi at han bare tok sølv etter å ha vunnet to seriegull på rad med det som tidligere like gjerne var et første divisjonslag. Altså, det var ingen som forventet at Ukraina skulle gjøre det så bra i 2022 og skulle klare å stoppe den russiske fullskala invasjonen så effektivt som de har gjort.
Og ta tilbake så mye land som de gjorde i 2022.
Ikke sant? Så det at de nå er misfornøyd med at ikke krigen er vunnet allerede, det kan man forstå, og det tror jeg ikke noen kan sette seg inn i det ekstreme presset som den administrasjonen er under, og i en situasjon som kanskje akkurat nå ser ut til å bli verre og verre. Så det er forståelig at det skjer, men jeg håper at de har i tillegg til et varmt hjerte, et kaldt hode, og beholde han i posisjonen sin. For han har også veldig stor anerkjennelse internasjonalt blant partnerne som skal støtte Ukraina i det her.
Ja, og så kort oppsummert, så har det ikke, det er ingenting som endrer seg, men vi får følge med og se om det skjer noe. Og så skal vi videre til EU og Ungarn, for tidligere den uka, eller det var på søndag kanskje, så var det Financial Times som sprakk nyheten om at det finnes et EU-notat, eller en plan internt i EU, som går ut på å rett og slett bruke økonomisk utpressing for å tvinge Ungarn til å veta Ukraina-støtte. Fordi det er en ganske stor hjelpepakke på rundt 50 milliarder euro, som 27 av 28 EU-medlemsland vil sende til Ukraina, mens Ungarn blokkerer det. Og da i dette notatet så var det forskjellige taktikker EU kunne bruke for å tvinge Ungarn til å godta det, blant annet å støtte EU-støtte til Ungarn og rett og slett ødelegge den ungarske økonomien.
Ja. Jeg synes vi ser konturene her av at de store maktene i EU har bestemt seg for at nå er det nok tull. USA sin støtte faller bort. Europa må trø inn og dra en større del av lasset, og da er det nok trenering fra Ungarn. Det begynte med at Scholz ba han om å ta en kopp kaffe når de voksne skulle diskutere. Nå ser vi også at Slovakia har snudd 180 grader og er fullt ombord med Ukraina nå etter å ha vært prorussisk inntil denne overraskende raden med avtale de underskrev. Og lekking av det her notatet som du nevner virker som den type trusselen som skal motivere Ungarn for å komme i mål. Og det er mye som tyder på at de er på vei dit. Vi så utenriksministeren til Ungarn var i Ukraina nå og skrev under noen avtaler om at ungarske minoriteter i Ukraina skulle få tilbake en del av de rettighetene de har hatt frem til 2015 og lignende. Og det er snakk om at Viktor Orbán skal komme til Kyiv, så det virker som at alle partene nå legger til rette til en litt sånn kombinasjon av carrot and stick med både trusler og belønninger, sånn at Orbán kan dra dit og komme hjem med noe i posen og si at ja, nå er vi blitt enige med Ukraina om sånn og sånn og sånn, og så kan de bli en del av den felles europeiske støtten til Ukraina.
Ja, Orbán hisset seg i hvert fall kraftig opp da det her ble kjent. Han gikk ut på X, tidligere kjent som Twitter, og skrev at EU driver med utpressing og var ikke fornøyd med denne lekkasjen. Så får vi se hva som skjer. Det skal vedtas på torsdag denne uka her, hvis jeg ikke tar helt feil. Så ja, det blir spennende å følge med på hva de ender opp med, og om de klarer å veta den hjelpeboka som har utrolig mye å si for Ukrainas fremtid.
Absolutt.
Så det. Og så har du, vi har to korrupsjonsnyheter i dag. Vi har en god og en dårlig.
Yay!
Ja. Og du skal få til å starte med en dårlig, Jørn.
Ja, de rullet opp et nettverk av sentralt plasserte personer i både utenrikstjenesten og forskjellige deler av innkjøps- og forsvarsmyndighetene i Ukraina, som tilsynelatende har svindlet 40 millioner dollar, eller underslått 40 millioner dollar, som er et betydelig tall. Og enda verre at det virker som at denne saken går ut på at de skulle kjøpe 100 000 bombekastergranater, som aldri er blitt kjøpt, men de har tatt pengene i egen lomme. Og det er jo svært alvorlig i seg selv, fordi at korrupsjon er noe som ødelegger samfunn. Men den eneste tingen ukrainske styrker har enda større mangel på enn artillerigranater er bombekastergranater. Sånn at den her korrupsjonen i tillegg til størrelsen har med all sannsynlighet hatt direkte effekt på slagfelt, og at ukrainske soldater har dødd som følge av mangel på bombekastergranater, som er blitt forverret av denne typen korrupsjon.
Ja. Og 100 000 granater, altså, om disse pengene skulle bli brukt å kjøpe, er en betydelig andel. Altså, det er ikke det er snakk om mange i hvert fall omtrent ukers forbruk. På det meste i høst, under offensiven til Ukraina, så fyrte Ukraina av rundt 7000 artillerigranater om dagen. Og så er jeg litt usikker på bombekastegranatforbruket, men det er i hvert fall det er snakk om ukesvis med ukesvis med forbruk av disse bombekastegranatene, som har veldig mye å si og veldig alvorlig.
Ja, og i en situasjon der du rasjonerer på det her, så er det jo enda mer alvorlig, for det er klart da vil jo 100 000 granater rekke enda lengre, eller ja, ha en enda større effekt. Men det er selvfølgelig en veldig dårlig nyhet, men jeg vil, en av de tingene som de gjestene vi hadde i forrige uke fokusert på når det gjaldt korrupsjon, for at før de stiftet det her International Center for Ukrainian Victory, så var jo mange av de, og det er de fortsatt involvert i sivilsamfunns antikorrupsjonorganisasjoner. Og Olena Halushka nevnt på flere av møtene det som Ukraina har, og som kalles en sånn the transparency paradox. Og det er jo det at når du avslører korrupsjon, så blir det slått opp som en skandale, som det jo er, og brukt som et argument for at vi kan ikke støtte Ukraina for at de har så mye korrupsjon. Og det er jo på en måte riktig, samtidig så er det også riktig at enhver sånn her sak som avsløres er en indikasjon på at antikorrupsjonsarbeidet fungerer, at selv om nasjonen er i en eksistensiell krig, så har de både gjennomført reformer og driv aktiv jakt på korrupsjon, finner den, slår ned på den og rette opp de feilene som skjer.
Ja, for nyheten er utrolig dårlig, men det er utrolig bra at den nyheten faktisk slipper ut, at de blir avslørt.
Ja, og vi hadde et tidligere besøk fra den samme Center for Ukrainian Victory. Jeg heter Daria, som også har jobbet mye med antikorrupsjon, og jeg bet meg merke i at regjeringen i Ukraina har foreslått en lov som skulle gjøre korrupsjon til sidestilt med, eller at korrupsjon kunne regnes som forræderi. Og det argumenterte hun imot som på vegne av den antikorrupsjonsorganisasjonen som de jobber med, for at det da, altså hvis noen kan strafferammen for forræderi er jo ekstrem gjerne, og hun mente at det gikk utover liberale rettsstatsprinsipp og blande de to tingene sammen.
Og så kanskje vanskeligere å avsløre eller tyste, hvis du, ja. hvis du har mistanke om korrupsjon eller noen du kjenner er litt korrupte, så sitter du kanskje litt lenger inn og tipser om det, fordi du vet at de risikerer livstid i fengsel eller hva det måtte være som er straffen.
Det var også en av de argumentene hun brukte. Men så tenker jeg på en sånn sak som det her, som selv til Ukraina er en veldig stor skandale og har kanskje hatt en så direkte innvirkning på krigen, så kan det jo faktisk være relevant å bringe opp forræderi i det her. For at det her er folk som sitter i forsvarsinfrastrukturen til landet og har som jobb å sørge for at Ukraina vinner krigen, og så putter de penger i egen lomme. Så at, her har du kanskje et eksempel på at de både har brutt korrupsjonsloven og begått forræderi.
Mm. Så får vi se, det er nok ikke den siste korrupsjonsskandalen som vi får fra Ukraina. Resnikov, Ukrainas forrige forsvarsminister, måtte gå av på grunn av flere forskjellige korrupsjonsskandaler, og blant annet innkjøpsprisen på egg til det ukrainske forsvaret lå 3 ganger over det du kunne kjøpe egg for i butikken.
Mm.
Og de hadde også kjøpt noen tyrkiske vinteruniformer til langt over kostpris.
Ja.
Og så var det kanskje noe snakk om at de vinteruniformene ikke var spesielt egnet for vinteren. Uansett. Men han, det var ingen som mistenkte Resnikov for å være korrupt. Han var på en måte, hadde sine hender rene, men kritikken mot han gikk på at han ikke gjorde nok for å slå ned på korrupsjonen og få gjort noe med det, fordi det skjedde i hans departement på hans vakt, og da er det han som er øverst ansvarlig for det.
Ja, og det er det samme prinsippet som vi har i Norge, at det skjer noen ganger at statsråder må gå for noe noen nedover i systemet har gjort, men til syvende og sist er det de som er ansvarlige for feil deres departement har gjort.
Og det er også noe jeg har skjønt er et problem i den ukrainske staten nå, fordi hvis alle tjenestemenn som har vært enten innblandet i korrupsjon eller ikke gjort nok for å stoppe det, får sparken, så vil du da sitte igjen med ganske ribba stat da, altså da vil på en måte ikke den ukrainske staten fungere godt nok, og det er derfor det her tar lang tid. Det er ikke bare å bytte ut alt som muligens kanskje har vært involvert i korrupsjon, for da sitter du igjen med for få folk, rett og slett.
Ja, altså den ukrainske staten er jo på en reise nå fra en situasjon med veldig systemisk utbredt korrupsjon på alle nivå, til å prøve å fjerne korrupsjon, og det får du, som du sier, du får ikke gjort det over natta. Det må gjøres trinn for trinn. Men så ser vi jo at de er jo på en positiv reise, både når det gjelder avsløring og det å slå ned på den type korrupsjon, men også lovverket og reformer i den ukrainske staten.
Yes, og den positive reisen du nevnte der er den gode nyheten som vi introduserte disse korrupsjonsnyhetene som. Fordi hvert eneste år så kommer Transparency International. Så jeg har hørt på engelsk kurs og lært meg å uttale ting på engelsk. Transparency International kommer hvert eneste år med en korrupsjonsindeks, hvor de rangerer verdens land på en sånn topp- og bunnliste over hvem som er mest korrupt og hvem som er minst korrupt.
Mm.
Og da er det 0 poeng. Det er liksom bunnnoteringen. Da kan det ikke bli mer korrupt. Og har du 100 poeng, så er det, liksom, det er toppskolen. Bedre blir det ikke. Og det er da, skal vi se, det er 180 land som på en måte blir rangert der. Og i 2023 så rykket Ukraina oppover på lista. Det vil si at de ble mindre korrupte.
Ja.
De rykket også oppover i 2022. Altså etter første året med fullskala invasjon, så rykket de litt opp. Ukraina har nå 36 poeng, som det er en oppgang på 3 poeng siden i 2022, og det plasserer landet på 104. av 180 mulige plasser. Da.
Ja.
Og det er en solid oppgang. For 2022 så var det på 116. plass, det rykket fra 116. til 104.
Mm.
Og det er jo imponerende når det er et land i krig som måtte, hvor hele staten står under press, og så klarer du å rykke opp på denne korrupsjonslista.
Ja, og nå husker jeg ikke akkurat tallene, men de rykket opp en betydelig antall plasser også fra,
2021 til 2022, ja.
Ja, året riktig. Før.
Ikke like mye faktisk, men de rykket opp et par plasser. Mm. De gikk vel opp med ett poeng, tror jeg, fra 2021 til 2022, mm. og gikk opp et par plasser. Og så nå har det da gått opp enda mer da, i løpet av 2023.
Ikke sant. Og det er jo, og det her er jo det nærmeste vi kommer en slags kvalitativ undersøkelse av korrupsjon i Ukraina, sånn at til tross for sånne nyheter som vi har fått nå, så må vi også anerkjenne den jobben som gjøres, og at det er noe som prioriteres til tross for at de helt tydelig har andre utfordringer som nasjon også.
Ja, og så sitter du sikkert nå og lurer på hvordan går det med Russland da? Dette ja. Landet som skal befri Ukraina fra nazisme og
korrupsjon.
ja. Russland, de har mistet to poeng siden 2022. Der går det nedover. De har rangert nå på en 141. Plass av 180 land. Ja. Så vil si at det er bare da 39 land, hvis hoderegningen vi ikke får løgnet med, som gjør det dårligere enn Russland. De ramlet ned 4 plasser, var tidligere på en 137. Plass.
Mm.
Så der går det feil vei.
Det går absolutt feil vei, og det her tenker jeg er veldig interessante tall å huske hver gang noen kaller Ukraina et av verdens mest korrupte land. For det har ingen rot i virkeligheten å kalle Ukraina det. Det er rett å kalle et av Europas mest korrupte land. Men et av de europeiske landene som er vesentlig mer korrupte enn Ukraina er jo Russland, som er gjerne de som anklager de for det her. Så Ukraina er på vei til øvre halvdel. De er ikke der enda, men er på vei i riktig retning. Mens Russland nå har så få land under seg, at hvis denne trenden fortsetter, så mener jeg at det er veldig kort tid til vi kan kalle de et av verdens mest korrupte land.
Du kan vel allerede begynne å snakke om det. De er på nedre halvdelen av den nedre halvdelen.
Ja, de er på den nedre kvarten,
ja, nedre kvarten
av lista. Så da står det ikke spesielt bra til. Og da vet vi jo at mot bunnen av den lista så er det noen land der det er veldig vanskelig å skal kunne konkurrere om de plassene. Da skal du være vesentlig gjennomkorrupt hvis du skal klare å komme helt ned dit.
Ja, da må du virkelig gjøre en innsats for å bli så korrupt som mulig omtrent.
Ikke sant.
Og så kan vi også ta med at Danmark er verdens minst korrupte land. De har 90 poeng av 100 mulige, mens vi i Norge vil ligge på en fjerde plass med 84
ja.
Poeng.
Ja.
Så vi har tydeligvis noen svin på skogen her også.
Ja, der tenker jeg at Danmark sin score er såpass bra at det å konkurrere med dem, jeg tror det er vanskelig å få ned vår egen korrupsjon nok, så kanskje hvis vi kan prøve å få gjennomført noe korrupsjon i Danmark, så er det netteste måten å komme forbi på listen.
Ja, det kommer da fra lederen for Fritt Ukraina, ikke Nettavisen, som sa akkurat det der.
Jeg tror de fleste så humor.
Vi kom en kar på Facebook-siden vår her om dagen og skrev at det satt noen CIA et eller annet kollaboratører eller kalte oss for CIA-kollaboratører, så nå får vi jo bare drivstoff til det bålet der.
Jo da, nei, men jeg har blitt kalt mye, egentlig, både krigshisser og forskjellig. Og jeg skrev noe om krigen i Midtøsten, da ble jeg for samme innlegget både kalt Mossad-agent og Hamas-terrorist. Så merkelapper, de kan man få.
Jep. Jeg tenkte vi skulle ta et par lytterspørsmål i dag også. Vi har fått et fra Rune. Og han skriver at «Hei, av det jeg ser og leser og hører fra fronten for tiden, så ser det ikke bra ut for Ukraina. Ukraina sliter med lite utstyr og ammunisjon, og russerne bare pøser på med angrep av nye soldater. Hvor lenge skal USA og NATO sitte og se på denne galskapen, før de virkelig kan sende noe til Ukraina som monner på fronten? Ja, jeg vet at de har sendt mye, men etter det jeg ser og hører, så er det alt for lite. Det virker som de har holdt Ukraina på sultegrensen hele tiden, med utstyr til fronten, samtidig som både USA og NATO sier at så klart skal vi sørge for at Russland ikke vinner denne krigen. Det er noe som skurrer her», skriver Rune.
Det har Rune helt rett i. Og det er veldig gode poeng han drar frem, og det er en frustrasjon som vi alle sitter med. Men og det er jo det her at vi er nødt til å på et eller annet tidspunkt bestemme oss for at Ukraina skal vinne. Og sånn sett så var det jo et interessant leserinnlegg i Stavanger Aftenblad, nå der tidligere norsk finansminister Gunnar Berge og flere andre veteraner fra norsk politikk skrev at Norge burde gi 1000 milliarder til Ukraina og til Ukrainas kamp.
Ja, og bare for å sette i perspektiv, da, dette Nansen-programmet som går over 5 år, som er på en måte et enstemmig storting som har vedtatt, det er 75 milliarder kroner til Ukraina over en 5-årsperiode.
Ikke sant.
Og det har blitt hyllet verden rundt for å være et veldig viktig og sterkt bidrag. Bare for å sette det i perspektiv da.
Ikke sant. Og det er jo riktig at det hyller verden rundt, men samtidig så er det sånn, det er litt sånn politikk fungerer også. Jeg tror at hvis Norge hadde gitt 20 milliarder og ikke 75 milliarder, så ville det likevel vært hyllet verden rundt, for at mekanismen fungerer sånn at man må skryte av de som gjør noe i håp om at de skal gjøre mer. Men jeg synes, altså, jeg kritiserer ikke at 75 milliarder er lite, men det er et interessant perspektiv, og det er, mener, et skifte i den politiske debatten i Norge og en del andre europeiske land også. Vi ser at det er lignende leserinnlegg i Sverige, for eksempel, der man tar til ordet for en mange dobling av støtten til Ukraina. Og det er jo nettopp fordi at vi kan ikke se på det her som et bistandsprosjekt, men rett og slett en investering i vår egen sikkerhet. At det å sørge for at Ukraina vinner krigen, det reduserer faren for at vi selv havner i krig i fremtiden. Og 1000 milliarder, eller 500 milliarder, men altså, et sånn type krafttak, det vil faktisk være noe som monner. Det vil bidra til å løse flere av de problemene som Rune listet opp i lyttespørsmålet sitt. Så jeg synes det er en interessant debatt, og det er den banehalvdelen debatten må over i. Hva trenger Ukraina for å vinne, og hvordan skal vi gi det til dem? I stedet for en politisk diskusjon om hva er et bra støttenivå for en nasjon som Norge?
Ja, og for å spille litt videre på det spørsmålet, så er det også sånn at det er en del, som jeg skjønte, så er det for en del vestlige land som ikke vil at Russland skal vinne, men de vil heller ikke at Russland skal tape. Altså det er en frykt her for hva som skjer hvis Ukraina vinner og kjører over Russland, for da frykter man hva som kan skje etterpå Russland, og konsekvensene av det. Så han er inne på noe der da, uten at, det har vi snakket litt om før også, men ja, så han er helt inne på, han er inne på noe der. Vi har ikke noe godt svar til han, men vi får se hvordan det blir fremover nå med ja, både amerikansk og EU-støtte, og så får vi se hvordan det blir videre.
Jeg er jo en sterk tilhenger av en mer fremoverlent tilnærming, som vi har jo hatt øyeblikk i historien der vi har hatt statsledere som har hatt det her mot det. Ronald Reagan var en av de. Han var ikke redd for hva som kunne skje hvis Sovjetunionen gikk på trynet. Han hadde tvert imot et strategisk mål om at Sovjet skulle tape den kalde krigen. Og ja, vi overlevde jo Sovjetunions oppløsning. Så og jeg tror ikke Russland kommer til å gå i oppløsning, og den her teoretiske tanken om at det kan være at det kommer noen som er verre enn Putin, tenker jeg er en veldig farlig sovepute. Da er det finnes nesten ingen som er så ille at det ikke teoretisk sett kan komme noen som er verre etterpå. Og da lager man seksuelle mekanismer som hindrer oss i å stoppe veldig farlige folk. Og det er jo ingen tvil om at den måten Russland holder på nå, og har holdt på å si den kan begynne med invasjonen av Georgia, men også Tjetjenia-krigen, så burde vi ha lært leksene at det er på tide at Russland taper skikkelig, og at Ukraina vinner skikkelig.
Ja, og skal vi videre til en av våre faste bidragsytere, Jan Ove, takk for nye spørsmål. Vi setter pris på det. Jan Ove har 2 spørsmål, vi begynner med det første. Når Putin kan gi faen i alt som heter folkerett, Genèvekonvensjonen og så videre, har ikke da FN mistet sin myndighet?
Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og noe som dras opp i flere konflikter. Det er jo det er mye som er bra med FN, og det at alle er med, og det skaper en arena, at hvis man klarer å bli enige om noe der, så er det jo bindende, men så har vi den situasjonen med Sikkerhetsrådet der Russland og Kina har vetorett, så i denne konflikten så vil jo aldri få Sikkerhetsrådet til å gjøre noe substansielt, siden det landet som utøver bruddene på folkeretten har vetorett for alle resolusjoner.
Ja, og det har jo på en måte alltid vært FNs store utfordring, da, at ja. De har disse supermaktene som har vetorett, som gjør at de på en måte, der de er part, så får man aldri gjort noe.
Ja. Et unntak i den historien var jo Koreakrigen, for da hadde du situasjonen med at, at kommunisterne hadde grepet makten i Kina og ble utestengt fra Sikkerhetsrådet, og Sovjetunionen protesterte mot det med å ikke delta i Sikkerhetsrådet. Så da fikk du Sikkerhetsrådet med på det som kalles for the UN Police Action, med å intervenere i Nordkoreas invasjon av Sør-Korea. Så det er jo et eksempel på at nå er det vanskelig, og FN-reform kunne vi jo ha hatt sikkert en egen podcast-serie med mange eksperter i, så nei, vi kan ikke egentlig gi et bedre svar enn det. Det er absolutt et problem. Og så hviler det jo da, når vi ikke får brukt FN på den måten, så hviler det jo tyngre på oss som liberale demokrati som sier at Ukrainas kamp er vår kamp, og sørger for at de får det de trenger for å vinne, jamfør spørsmålet fra Rune.
Ja, så nei, det var, nå var det Jan Ove. Jo, unnskyld, sorry, ja, jeg
henviste for et spørsmål.
Ja. Så er det noe som oppfølgingsspørsmål, eller et spørsmål til, så han lurer på om det er bare han som ser likhetene til Hitlers aggresjon på 30- og 40-tallet, om han da rømser opp falske folkeavstemninger, beskyttelse av, for Hitlers del, av ariske og nå russiske folk, tilbakeføring av gammelt territorium, fredsbevarende styrker rundt omkring, europeiske politikere som ikke kommer med reaksjon kjapt nok, eller i det hele tatt, og så videre, og så videre.
Ja, nei, det er veldig, veldig, veldig mange relevante paralleller, og det her med ekspansjonistisk, og jeg mener jo at russiske styrer seg, eller ja, Putin-regime har mange fascistiske trekk som gjør at du kan dra mange paralleller, og at ja, den liksom på en måte appeasement-strategien som Chamberlain og sånn holdt på med i Europa lyktes ikke, og den ser ikke ut til å lykkes nå, og når du har noen med den type ekspansjonistiske ambisjoner, så var du rett og slett nødt til å påføre dem et tap for å få dem til å stoppe.
Ja, og så har vi et spørsmål fra Lars som spør: hvorfor endrer ikke Norge lov / forskrift slik at våpen og stikkvåpen, eksplosiver og så videre som tas i beslag eller som kommer inn i våpenamnesti her i Norge kan doneres til Ukraina i stedet for at det destrueres, samt at dersom kjøretøy og så videre som inndras kan doneres til Ukraina, for der er det et enormt behov for biler. Dette vil kunne hjelpe Ukraina, skriver Lars. Så lurer han på hva.
Ja, det tenker jeg. Det er et godt forslag som burde tas tak i. Nå er det ikke sikkert at veldig mye av de våpnene som kommer inn under våpenamnestiet kan være relevant for Ukraina. Det er kanskje en eller annen AG3 og sånn som kunne vært relevant, men vi burde jo ikke ha et lovverk som hindrer og gjør det mulig, spesielt når det gjelder biler og sånn, som kan være relevant. Nå er det vel neppe der slaget kommer til å stå, men samtidig, vi har alle gode krefter og alle enkelte ting som kan ha nytte for Ukraina, burde vi ikke ha sperre for å kunne gi.
Nei, og det har jo vist seg vanskelig for Norge å endre slike regler, for etter at Nettavisen skrev en sak i sommer, var det vel, eller fjor sommer, om at skuddsikre vester og annet beskyttelseutstyr som var tilhørt norsk politi, det har en utløpsdato. Det er jo da best før, la oss si det, kanskje det er 2 års varighet da. Og når den utløpsdatoen har passert, så sier da norske regler at det skal destrueres, for da er det ikke lenger trygt nok å bruke. Selv om denne vesten kanskje bare ligger på en pult hele tiden, eller uansett ikke vært utsatt for skudd da, eller annen påvirkning som kan svekke kvaliteten. Og helt fra starten av krigen så kom det et ønske fra Ukraina om at Norge kunne donere sånt beskyttelsesutstyr som var utrangert og utdatert, men det ville ikke Norge, fordi norske regler sa at det skulle destrueres, så vi kunne ikke snu oss om. Men etter at Nettavisen skrev flere artikler om det her, så snudde til slutt Justisdepartementet, og nå sendes i hvert fall vester og annet beskyttelsesutstyr til Ukraina som ikke lenger oppfyller norske krav. Da.
Ja, det her er en sånn absurd teknokratisk, byråkratisk syn på verden som er, ja, du sier det er vanskelig for Norge å endre sånne regler, det er fordi at det er mangel på situasjonsforståelse, politisk vilje, eller altså, evne til å forstå at her må vi ta noe ut av den vanlige saksbehandlingsbunken, og så har vi en ekstraordinær situasjon der vi må ta tak. Og alle sånne her type regler og vedtak er noe som man har bestemt seg for at her setter vi linja for hva det en skuddsikker vest er utgått. Den er jo, som ukrainerne sier, på ingen måte ubrukelig av den grunn. Et annet eksempel er jagerfly. Altså, i Vesten så har man noen vedlikeholds norm og krav til bruk av jagerfly, som er noe sånt som at det skal være 1/1000000dels sjanse for en katastrofal feil på flyet. Det fører til veldig hyppig vedlikehold og utskiftning av deler og sånn, mens i en krigssituasjon så kan man jo skru ned det kravet. Kanskje det er nok med 1/10000dels sjanse for en katastrofal feil, og det flyet vil jeg likevel ha en veldig stor nytte for de som kriger. Og det er sånn, det er på en måte et pennestrøk, men det er hvilken type risiko du er villig til å ta. Jeg forstår at norsk politi ikke vil bruke en skuddsikker vest som er gått ut på dato, men en nasjon som er i en eksistensiell krig er i en helt, helt annen virkelighet.
Ja, og Pet Frølik, han medvirket i disse artiklene hos Nettavisen og fortalte hva han hadde sett. Hvis jeg husker rett, så fortalte han som han hadde møtt ukrainske, om det var politi eller militær, som sto liksom der i sandaler og t-skjorte. Og ikke hadde, altså de hadde ikke støvler, og de hadde ikke skuddsikre vester. Så en norsk skuddsikre vest som har gått ut på dato for et år eller fire siden, gir fortsatt altså, uendelig mye mer beskyttelse enn en t-skjorte fra Nike.
Ikke sant. Og vi hadde den offensiven som var i Kharkiv, der Ukraina tok tilbake veldig mye territorium, så vet vi at masse ukrainske soldater døde fordi at de kjørte rundt i helt vanlige sivile biler, for at på det tidspunktet så manglet Ukraina selv lettpansret kjøretøy. Og det her vil alltid være historien, og det er noe som vi kommer til å se tilbake på denne krigen, om at de fikk for lite for sent, og at liv kunne vært spart gjennom hele krigen hvis de har fått bedre og mer utstyr tidligere.
Ja, og nå skal vi ta et ganske kontroversielt lyttespørsmål som kommer fra Øyvind. Det handler om ukrainske flyktninger. Mm. Og bare sånn for å legge litt faktorgrunnlag til bunn da, før vi begynner å lese opp, så er det sånn at ukrainske flyktninger i dag, de har kollektiv beskyttelse i Norge. Så alle som kommer fra Ukraina til Norge og søker bedre om opphold, de får det. Sånn, no questions asked omtrent. Mm. Mm. Og da skal vi gi spørsmålet til Øyvind. Han skriver, hei, og tusen takk for all informasjon og oppdateringer dere kom med. Jeg vil dessverre ta opp et følsomt tema om flyktninger fra Ukraina. I og med at jeg er gift med en ukrainsk kvinne, så får jeg stadig nye oppdateringer. Det viser seg at det nå kommer flere flyktninger fra vestre del av Ukraina, som i bunn og grunn ikke har det store behovet for beskyttelse som de fra øst. Dette er jo selvfølgelig et utslag av den gode ordningen vi har her, og trekker til seg mennesker som en honningskrukke. Dessverre skaper det litt dårlig stemning i det ukrainske miljøet, da de er redde for at det skal gå utover deres troverdighet og støtte. Det burde vært stilt større krav fra myndighetenes side, hvorvidt en person behøver midlertidig asyl eller ikke. Har myndighetene noen oversikt fra hvor i Ukraina hver enkelt flyktning kommer fra? Og for hver enkelt flyktning som kommer fra de vestlige delene av Ukraina, så blir innvilget midlertidig asyl, så går det utover de som virkelig trenger det, kostnadene øker, og det sår tvil både innad og utad det ukrainske miljøet. Det samme gjelder menn i stridsdyktig alder som kommer med falske legeerklæringer. Jeg er absolutt pro-ukrainsk og stiller et spørsmål om det ikke er på tide å skille klinten fra veten. Jeg vet ikke om det er noe dere vil ta opp i podcasten, men jeg synes det er noe vi burde tenke på.
Ja, det er mange, mange ting som vi ikke burde ha berøringsangst for å diskutere. Så jeg er ikke enig i alle premissene han sier. Om det er jo alltid, det kan man ha forskjellige meninger om de trenger beskyttelse eller ikke. Jeg som firebarnsfar har all forståelse for at over tid så må det være en ekstrem belastning å legge ungene sine hver kveld og tenke på om de kommer til å bli drept av en russisk missil i løpet av natta.
For det skjer også i Vest-Ukraina.
Det skjer i hele Ukraina, sånn at det er ingen steder i Ukraina som er helt trygt. Og det er en situasjon som du kanskje kan ta risikoen å leve med i en periode, men over tid så har jeg forståelse for at folk ikke vil leve sånn. Og så hvor folk kommer ifra. Ja, når de kom til Vest-Ukraina, når flykta de fra en annen del av Ukraina, for eksempel, og hvordan er presset på boliger og Ukraina sin evne til å håndtere internt fordrevne. Men det er klart, alt har en grense, og i Norge så har det her selvfølgelig en kostnad. Jeg mener at med tanke på hvordan Norge sin økonomi er, til forskjell fra omtrent alle andre land i Europa og verden, og hvor mye vi har tjent på denne krigen, så er det ikke der slaget står. Jeg tror det er et sånn moralsk sett, så er det mye større utfordring at Ukraina blir tømt for de her folkene. Men det åpenbare svaret for meg på det spørsmålet er jo at vi kan sikre at det blir tryggere for dem å være i Ukraina med å bidra til at Ukraina får et bedre flyvåpen, for eksempel. Vi kan investere i vår egen og deres sikkerhet med å dramatisk øke støtten sånn at de kan vinne krigen. Det er også en relevant problemstilling å ta opp når vi diskuterer forslaget fra Gunnar Berge om 1000 milliarder er hvor stor blir kostnaden for det norske samfunnet hvis Ukraina skal gå på en kollaps? For at nå har vi 70 000 flyktninger, og vi har diskusjoner i debatten på NRK om jeg har tenkt hvis det blir 120 000. Jeg har tenkt hvis det blir 2 millioner da. Hvordan konsekvens får det? Hvordan kostnad har det? Sett opp imot å kunne bruk det vi har over, ja, vi har ikke overflod av penger, men vi har penger til å kunne avslutte krigen. Sverige diskuterer å ta opp lån for å investere i sitt eget forsvar og støtte Ukraina. Vi kan diskutere hvor mange prosent av oljefondet vi skal dra ned, og det snakker om noen få, kanskje en plass mellom 2-6% av oljefondet. Det vil det være snakk om.
Ja, og det er jo da også penger som ikke nødvendigvis vil påvirke norsk inflasjon heller. Nei, altså du kan, hvis de pengene investeres i utlandet, så vil det da ikke de gå inn i norsk økonomi og være med på å overoppete den da.
Nei. Så ja, det er absolutt det spørsmålet som tvinger seg frem. Regjeringen tar også grep for å redusere noen av de godene som de får. Jeg mener at det er vanskelig å skulle si at ukrainerne ikke har behov for kollektiv beskyttelse. Og så må jeg innrømme at det her spørsmålet om menn i tjenestedyktig alder synes jeg er vanskelig å ta et veldig hardt standpunkt på. På en måte så mener jeg jo at de burde være i Ukraina og tjenestegjør. Og håper at de gjør det. Samtidig så synes jeg det er vanskelig å skulle si at norsk politi liksom skulle begynne å samle opp de og tvangsreturnere de til Ukraina. Det synes jeg er også moralsk problematisk at vi skal gjøre. Så der feger jeg ut og har noe veldig klart standpunkt og bare er enig og slår fast at det er en vanskelig problemstilling.
Ja, og jeg tenker det er så viktig å snakke om det her også, så, ja. og fortsette å sende oss litt sånn vanskelige spørsmål, så skal vi prøve å svare på det så godt vi kan, men det er liksom viktig at vi ikke får noen berøringsangst her også, eller her heller på en måte, for det er veldig, veldig viktig. På fredag, som blir vår neste episode, da får vi besøk av SAS Medevac, altså de som flyr skadde ukrainere.
Og da snakker vi om flyselskapet SAS, og ikke den britiske spesialstyrken SAS.
Riktig. Vi får da besøk derfra. De jobber da med å fly skadde ukrainere fra Polen og til sykehus rundt omkring i Europa. Det er en episode jeg gleder meg masse til å spille inn. Den slippes en gang i løpet av fredag ettermiddag. Så hvis du har noen spørsmål til hvordan det arbeidet der foregår, så send det til oss på ukrainapodden@nettavisen.no. Så ja, Altså, ja. Bare send spørsmål, både om det og om helt andre ting. Jeg ser vi har flere ubesvarte lytterspørsmål i e-posten som vi må ta en annen dag. Og så vil jeg gjerne sende ut en liten takk til Halvor Hashem, som er, skal han en slags, ja, en påvirker, influencer, sosiale medier, personlighet, som la ut en lang og hyggelig skrytemelding på Instagram om Ukraina-podden. Det takker vi ydmykt for.
Det setter vi veldig pris på. Får en del skryt og en del kjeft, så sett pris på alle tilbakemeldinger, men kanskje spesielt de hyggelige.
Ja, spesielt de. Og takk til alle dere som har vært ivrig følgere av oss også på Facebook, spesielt. Der er det til tider ganske stor aktivitet i kommentarfeltet. Stort sett så går det ganske rolig og ryddig for seg, med visse unntak. Men vi må slette noen kommentarer innimellom, både fra pro-Putin-folk og pro-ukrainere, fordi vi må ha også ikke kalle hverandre stygge ting og sånt der heller.
Og det går vel litt på presseetikk-greia. Det er ikke en fri arena for alle mulige ytringer.
Nei, det kan du høre på andre forum, så vi må forholde oss til presseetikken også i kommentarfeltene våre på Ukraina-podden. Så derfor, hvis du ser at et innlag der er slettet, så er det derfor. Vi tenker det er bedre å slette to for mye enn ett for lite, og få kjeft etterpå.
Ja, så kan du tenke, hvis du har fått noe slettet, så kan du tenke over den eskaleringsstigen i språk, at hvis du tenker på mitt engasjerte, frodige nordnorske språk, og så kanskje ta den ned til en mer litt sånn østlandsk, stoisk språk, så kanskje det blir stående.
Ja. Men da er det bare å ønske alle sammen en god uke videre, så høres vi.